محمد صالح بدر خان قالك سباس بو بشتاري بونات برنامه ما بريز محمد صالح هاديار كرجي شاندين كردي تفدي جهم جبا جروج آواج با كر جروج هلا تفدي چون جبو سرساغيا مام جلال باجاري سليمانية رولا مام جلال چبو دي سياستا كردي دي حياقو او خلقا بفي نرخي مزن هم دل شواد بون هم جي بري خدان سليمانية جبوغو خاطر داوی جمام جلال بخوازه
مام جلال یمروز کاربیجا یک سرکردن هی گرینگ سیاست کردستان و هر پارچه پارچه این کردستان ام زمان یعنی بلا سیاست نتوی دی سال هفته ده سرکرده یتیا ملا مصطفی بارزانی دست کرد و مام جلال جی جی اخوال گل ملا مصطفی بارزانی گرده بود یک جی سرکزه کی گرینگو جه هیز دما خونده کاری اخواج سال 1953 بس خواتین سیاسی و چالاکی یعنی مدنی کرده بو دما لبغدای دخون جبروی خواتین سیاسی جه زن کوی جهات بو آزیتن و هروها بیوندی روی لبن سیاست مدارن هر چار پاچین کردستانی ها بو سیاست مدارن ویده مهین با کوری کردستان وکه ابراهیم گوچلو کمال بورکای روشلات کردستان وکه دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر شرفکندی باشوی روژاوا کردستان حمید حجی درویش و عثمان صدی پیوندیوی لکل همه سیاست مدارن کردستان ها بو نک بتنه باشوی کردستان اوی بالانس را بگرد که پیوندین هر چهار پارچه این کردستان به هر راه ده و دماغ براوان ده تفاهمک اتفاق کده جبه او چنده کوچه داوی جلال طلبانی تأثیر کمزین دماغ سیاست کردان ده چکر شیمک گرام بود
بریز محمد صالح مرنا مام جلال وی باندوره که بلیزه باندوره که نینی به لسر هریما کردی یان امبیژن تفگرا کردی بگشتی یا ای به ارینی گو او خلکین کرد بگشتی بری خودان ویده کار به دی هلوسته که نو جو کردار برچا به دیار به تکه و پراکتیکی ده
دو تمام مراسیمی مری و غصم اغرکرنا منجلا تروانی ما تماشا بکر جبر که لسر آلا کردستان لسر ترم مام جلال طلبانی هبو گلب سیاست مدارن عراقی جر روغسن رویان تاریکان دن و گلب کانال عراقی رومال اخوا رومال نکرن روستان دن و هیش او نقاشی بردان دکا ایلوژی دمال مدیا عراقی تماشد کن گلک جوان بر پرسن عراقی دیویژن چما علا کردستان سر ترمی مام جلال طلبانی دانین او ترک عراقی بو دوی علا عراقی سر ترمی هبایا نظر آمنده از دوی باوری دمه او حلوستا یا بر پرسن عراقی سیاست مدارن عراقی دوی بردوان بکه بل یک پروسه هرما کردستان برد رفراندوم یدر او هلویستا سیاست مدارن عراقی بو و دیرا و دی سا دی حضر و حسان دی دویا لکردو که رفراندوم باعتا انجام دان و هرما ماده سبو چل که هرما ناکوب جراتی گوتن لیان هرما هلویجارتن رفراندوم باعتا کرن که بسر عراقی ببین یان بین سر هرما کردستانی و هروها امدیزانن گذشته به حضور دوازدهم به سرکوزی به عراق مالیکی تجهیز که چتاری زکه لشکری آواکر بنابه یکی نه دیش دوی بسیار هنیم کردستانی داشتن یعنی او بریارن سیاست مدارن عراقی بو سبب که هنیم کردستانی که عراق جیاب و بریار سب شرمنی ساخت ده از وجود دو هلوست آن نکرده و هر وقوع بردام که قناعت آمین آره.
بله. جالی دنیا کسایتیا مام جلال وقوع ده jiyana wî di ne tenê siyaset kiriye, karê pêşmergetiyê kiriye, karê nivîsandin û rojnamegeriyê jî kiriye. Tu çawa kesayetiya vî ev mirovê taybet eger em navlê bikin, tu çawa dibîne yek karê wilo bi vî awayî em bêjin him siyasetê bike, him pêşmergetiyê bike û him jî karê rojnamegerî, karê çand û gelekî hezkirî çand û hunera kurdî bû rastî tu çi ser dibêjî?
Bele, gelekî xizmet gelek zêde di ber çand û kalepora kurdî, kultura kurdî de kiriye. Yani ew li hunermendan xwedî derketiye, gelek hunermend radyoyan ve kiriye li radyoya Bagdayê de û em dizanin bi serpereştiya wî dengê Amerîka, Voice of America serpereştiya wî û pêwendiyên jî baş li gel Berya Amerîka Voice of America jî hate danîn û xwe jî rojnamegerî kiriye û di li gel hêla wî ya em bêjin çand û kultûr û siyasî pêşmergehatî jî kiriye. Nimane bû bi rastî Mam Celal de siyaseta kurdî de nimuneke mühîm bû. Hevalê nêzîkên Mam Celal Talebanî demam li bîranîna wan dinerîre, dilîsin dibêjin hemû kesî dixwest bibin wek Mam Celal kesayetekî be ezrûnî. Mam Celal kesayetekî wisa bû, yanî wek ku cenabê te jî amaje pêkirî, li gel rojnamegeriyê pêşmergehatî, li gel pêşmergehatiyê xizmeta çand û kultûrê, li gel wê siyasetmedar. Ez dibû sedem ku Mam Celal di nava nûşên siyasî yên her çar partiyên Kurdistanê de weke mînak bê hesibandin. Yanî ku îro qonaxa siyasî ya Kurd yanî bûye pirseke mühîm di roja de be û hemû ajansên cîhanî siyaseta giştî ya cîhanê behsa Kurdan dike, diplomasiya Mam Celal îro gelekî li ber çava ye. Eger îro Mam Celal sax bûye, guman pê demîne dê rola wî hebiya û ew pirsiya aniha li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê û Bexdayê heye dê çareseriyek jê re bihata dîtin bi riya wî. Em dizanin di sala 2011 de bi serpereştiya wî û Kak Mesûd Barzanî proseya çareseriyê Bakurê Kurdistanê dest pê kir. Em dizanin bi serpereştiya wî li Rojhilatê Kurdistanê hal hafta wî pirsa Kurd li Rojhilat dê çareser kirin û li Rojava jî peyendiyên wî li gel malbata Esad gelekî baş bû û her wiha her tim di bîra wî de ew hebû pirsa Kurd bi diyalogê bi aştiyana çareser ve mixabin ku wefata wî dê tesîyeke mezin li siyaseta kurdî bike bi her çar parçeyên Kurd.
Birêz Mihemed Salih Bedir Xan, serpereştê beşê kurmancî û yê Tirkiyî di Basnew de gelek spasiya te dikim li ser van agahiyên te. Bimîne dixêr û xweşiyê de.
Spas, xewr dişwara.